Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené. Púpavy pre samka. Samko je nový pacient. Sestrička na oddelení nás poprosila, aby sme sa chlapcovi a jeho rodine dnes špeciálne venovali. V deň našej klaunskej návštevy sa totiž dozvedeli nepríjemnú diagnózu. Keď nakúknem do nemocničnej izby, vidím obraz ako zo Shelleyho básne. Krásne kučeravé ryšavé vlasy splývajú okolo bledučkej tváre chlapca s prívetivými očami. Chýba už len vlniaca sa rieka okolo. Zaklopeme na dvere. Ja, teda doktorka Zagi, a môj klaunský kolega doktor Púpava. Pri 8-ročnom Samkovi sedí jeho mladá a krásna mama a vedľa nich pobehuje jeho 4-ročná blondiatá copatá sestrička. Rozmýšľam, či Samko už niekedy stretol zdravotných klaunov, no rýchlo zistím, že toto bude premiéra. Vchádzam so záujmom ako do zázračnej krajiny a pýtam sa. Samko, už si dnes videl Púpavu? Otvorí oči a pokrúti hlavou.
My takú jednu, takú čudnú, smiešnú a veľkú máme. A keď do nej fúknem, tak pozri.
Doktor Púpava fúkne do bublifuku a z neho vyletí množstvo bublín. Doktor Púpava s nimi poletuje v povetrí. V izbe zavanie vietor, púpavové semiečka padajú na zem, padajú na postel a ja viem, že Samko je na začiatku cesty. Trúfalo však dúfam, že aj keď bude dlhá, plná zákazov, čudných polôch, aj straty krásnych kučeravých vlasov, zvládne to. Samko sa otočí k mame a ticho povie.
Mami, chcem si sadnúť. Mami, ja som hladný.
Do ručky mu však kvapká infúzia a mame sa ťažko hľadajú slová, ktorými by vysvetlila, prečo Samko niektoré veci teraz robiť nemôže. A preto mame pomáhame.
Samko, pozri, semiačka púpavy popadali do zeme a aby pekne narastli, potrebujú dážď.
Otváram nad rodinou modrý dáždnik. Samková sestrička už sedí v maminom lone a s otvorenými ústami pozerá na nás a na Samka. Na dáždnik začína klopkať prstový dážď a z diaľky znie zvláštny zvuk okaríny, ako keď si mraky spievajú zaklinadlo pre rastlinky pod zemou. Samko sa pozerá mame do očí a usmieva sa. Po daždi vyjde slnko a žltá púpava, zatiaľ jediná doktorská, znova rozsieva svoje semiačka. Žltá šatka tancuje medzi nami a sadá si na Samkové plece.
Kto ste?
Pýta sa so záujmom. My už môžeme slobodne a s ľahkosťou povedať.
Sme doktori, len trochu iní. Budeš nás tu stretávať každý týždeň. A nie len nás, ale napríklad aj sestričku Snosnú, sestričku Lilu, doktora Žinčicu a veľa, veľa iných. Všetci máme takéto divné mená, ale všetci tu budeme pre teba. Čaute, podnoskáči.
Ahojte.
Máme tu opäť ďalší nový diel a sme veľmi radi, že ste si nás zapli.
A veríme, že nás budete počúvať aj do konca, pretože nielen Bratislavčania sa dnes možno niečo nové dozvedia, ale aj ľudia, ktorí žijú mimo Bratislavy a možno by chceli niečo o Bratislave viacej spoznať, sa niečo nové dozvedia. Mm-hmm. A takisto by sa mohli dnes niečo dozvedieť aj ľudia, ktorí možno už počuli taký názov, že face to face, a ak ho nepočuli, tak zistia, čo to v združení vlastne znamená a čo robíme. Jaký úvod som dala, čo?
Ako keby si to mala napísané.
A Katka, nebudeme to hovoriť my, ale budeme sa rozprávať s našim hosťom, kolegom, ktorý pracuje v občianskom združení, našom klaunskom,
Červenonosom. Clown Doctors.
A volá sa Riško Keleši, vítaj.
Ahojte všetci.
Čau, Rišo, ako sa máš? Na úvod jednoduchá otázka.
A zároveň ťažká pre mňa.
Hej.
Je pondelok ráno, takže tak pondelkovo, ale v podstate celkom dobre. Leto v prvom prúde, teším sa do slniečka, teším sa z takého voľnejšieho režimu a konec koncov aj z tej Bratislavy, ktorú ste spomínali, pretože v lete sa dá dlhšie objavovať ako v zime.
Dlhšie človek vydrží vonku v podstate. Od zimy, keď ideš sa prechádzať po chladnej, zasneženej Bratislave, tak
ale
asi nevydržíš.
Ale to môže mať svoje čaro zase, vieš.
Určite áno, ale nevydržíš
kratšie.
Kratšie čaro. Intenzívnejšie s tým mrazom za nechtami.
Dobre, Riško, poďme si povedať možno na začiatku, čo je tvojou náplňou v združení. Čo robíš? Lebo ty si nenasádzaš červený nos ako my, ale si na tej druhej strane.
Takže si lekár.
Na druhej strane združenia.
Nie som lekár a teda ani pacient, ani na žiadnej takej druhej strane, ale v združení som v týme fundraiserov na fundraisingu a mojou prácou je ako keby viesť alebo nejakým spôsobom manažovať fundraisingový kanál, ktorý sa volá Face to Face. Ako aj ten názov hovorí, tento kanál je veľmi špecifický v tom, že fundraiseri, teda nejakí naši brigádnici, získavajú nových podporovateľov alebo fundraizujú priamo v tvár face to face face-to-face, priamo v osobných rozhovoroch. Čiže to je také, že ho možno odlišuje od tých ostatných nejakých fundraisingových spôsobov a kanálov.
Mm-hmm. To znamená, že brigádnici, môžu to byť aj študenti stredných škôl, alebo vyslovene už dospelí ľudia to musia byť?
V podstate to môžu byť aj študenti stredných škôl, aj máme viacerých študentov stredných škôl, veľmi šikovných. Nie je tak podstatné, že ako sú starí, alebo či študujú, alebo na aké škole študujú a podobne, ale skôr tam je podstatné, aby boli komunikatívni, aby mali radi ľudí, alebo minimálne prácu s ľuďmi.
Teraz som si predstavil situáciu, že by niekto stál pri stánku. No, čo chcete? Choďte preč, nič nemáme.
Oni sú kvázi takou tvárou združenia. Možno sa dostaneme k tomu, že ako to celé prebieha, ale to najdôležitejšie je, aby teda boli komunikatívni, aby boli stotožnení s tým, čo my ako Červený nos a čo zdravotní klauni robia. Aby boli preto nadšení doslova ako správny fundraiser.
A čo oni robia? Oni sú na tej ulici alebo sú na nejakých konkrétnych miestach? Alebo ja si to teda tak predstavujem, hej, že sú tam nejakí mladí ľudia, spýtajú sa ma, že môžem vás na chvíľku zastaviť, a poviem nie, ponáhlam sa, a oni že dobre, a idú za ďalším, hej, a takto zháňajú ľudí, ktorí by mali chvíľku čas sa zastaviť, aby mohli niečo o združení povedať, alebo moja predstava je úplne mylná?
Nie, predstavíš to relatívne správne. Presne takto to nejak funguje. Možno len doplním, že v podstate presne ako si povedala, títo fundraiseri mladí stojí na nejakých stanovišťach, ale nielen na ulici. Snažíme sa byť všade tam, kde sú ľudia. Taký základ, že na to, aby sme vedeli oslovať ľudí, musíme byť tam, kde ich je veľa.
Na vlakovej stanici, hej.
Takže
na kúpaliskách.
V Bratislave sme teda si nevybrali.
Dobre ste urobili.
Takú jemnú iróniu možno cítiš v tom, čo som povedal, ale...
Ale veď naša stanica je krásna, Ríško.
Nádherná.
Snažíme sa byť v nákupných centrách, lebo tých máme požehnanie v Bratislave, ale aj v starom meste, samotných uliciach. Máme vytvorené stánky s našim samozrejme logom, s našimi nejakými bannermi, niečo, čo upúta pozornosť, čo nasmeruje tú pozornosť tých okoloidúcich práve na tých našich fundraiserov. A potom tam prebieha nejaké oslovenie z našej strany, z toho strany tých fundraiserov, s tým, že ak okoloidúci vyjadri nejakú ochotu sa rozprávať, alebo v podstate ho to zaujme, tak by sa dalo povedať, tak už potom prebieha ten samotný fundraising, alebo práve to vysvetlenie, že čo my v Červenom nose robíme, kto sú zdravotní klavní a prečo je toto celé dôležité a prečo má zmysel tá práca nás ako organizácie.
Vy teda predpokladám, že týchto fundraiserov, mladých nádejných brigádnikov vyberáte na základe nejakého pracovného pohovoru, ten vedieš tiež ty.
Áno, áno.
Čo sa na týchto pohovoroch robí, alebo čo sa pýtaš? Či iba tak sa porozprávate a ty ideš pocitovo, že?
Nie je to zase až také veľké know-how alebo veda, koniec koncov je to ale ako ja vravím, len taká brigádnická práca, ale na druhej strane dodávam, že nie je to úplne bežná brigádnická práca, pretože práve je pre nás veľmi dôležité, aby tí mladí ľudia okrem toho, že si hľadajú tá brigádu a nejaký možno menší príjem v tom živote študentskom, tak je veľmi dôležité, aby naozaj chápali, že ako to u nás celé funguje, aby sa preto nadchli a aby to brali aj ako niečo viac ako len tú brigádu, pretože keď niekomu chcete vysvetliť tú misiu, tak aby sa on pre ňu nadchol, tak vy sami by ste mali byť pre ňu nadchnutí. Alebo určite to nefunguje, keď to nejakým spôsobom iba sa snažíte hrať. Čiže na tomto si zakladáme, aby tí ľudia tak typovo pasovali do toho nášho tímu v organizácii, aby sa nejak stotožnili s tou kultúrou, ktorú tu máme v Červenom nose. A teda áno, no ako som spomínal, tá komunikatívnosť je ešte veľmi dôležitá, takže toto sa na tých pohovoroch snažíme nejak preveriť. Snažíme sa nejak zistiť, že či ten človek má na to nejaké predpoklady.
Je to práca s ľuďmi, takže ľudia oslovujú ľudí a ľudia sú rôzni. Stáva sa aj niekedy také, že príde nejaká negatívna reakcia alebo nebodaj nejaké také, že krízové, že niekto začne a dajte mi už povedať, alebo čo, vieš, že pripravujete tých ľudí aj na toto, že môže sa to stať a ako sa s tým vysporiadať?
Samozrejme, toto je niečo, čo napadne každému, kto vôbec nad face to face, myslím si, že uvažoval, pretože tak logicky človek predpokladá tie negatívne reakcie alebo možno v nás taký ako alarm hlási, že toto môže byť taký tenký ľad, ale reálne v tej praxi, ako to už robíme teraz nejaké obdobie, tak tých negatívnych reakcií je naozaj zlomok, že keď by sme zobrali, že negatívnych, že...
A negatívnych v akom zmysle?
Možno skôr odmietaných.
V takom, ako si sa, myslím, že Kubo pýtal, že by niekto zareagoval, že vám povie, že neotravujte ma, alebo vyslovene nejak začíname čo vyčítať, alebo podobne, tak takých je naozaj, že zlomok úplne maličký. S čím sa stretávame? Množstvo ľudí ako keby sa ponáhla a nemá čas, čo sme aj čakali, ale je to ako keby úplne v poriadku. My si veľmi dávame záležať na tom, aby aj naši fundraiseri vedeli, že kde sú tie hranice toho oslovenia, že kde je vôbec tá hranica toho, ako niekoho zaujať, pretože verím aj si myslím teda ja osobne, že pokiaľ je to robené tak prirodzene iba po tú spomínanú hranicu, hej, že dajme tomu iba oslovenie a v prípade ten človek, keď neprejaví ten záujem, tak nepokračujeme ako keby. Mm-hmm. Sa veľakrát riadíme heslom, že niekedy je menej viac, mm-hmm. Lebo my nepotrebujeme na tých ľudí tlačiť, my skôr im dávame možnosť. My ako keby potrebujeme byť vidieť, potrebujeme im vysvetliť, že niečo takéto vôbec existuje, že niečo takéto sa deje ako zdravotný clowning, ale našim cieľom nie je ako keby toho človeka nejakým spôsobom priviesť tej podpore bez toho, aby on to sám chcel, pretože ja to aspoň vždy tak hovorím, že my tu nie sme niekto, kto s ním podpisuje zmluvu alebo nejaký paušál alebo nejakú viazanosť.
Agenti,
že nesnažíte sa im predať niečo, ale skôr tak. Taká osveta alebo taká informácia, že vlastne čo robíme, ako robíme, oni sa môžu pýtať a oni im odpovedajú.
Aj keď ten človek by sa rozhodol, tak to poviem, že podľahol nejakému nátlaku v tom rozhovore alebo by sa nechal nejakým spôsobom manipulovať, tak on keď v podstate rozhovor ukončí a prejde za roh, ako sa vraví, tak v tej chvíli to môže celé rozmysliť a zrušiť. Čiže pre nás to nemá absolútne žiadny ako keby význam nejakým spôsobom ísť za nejakú hranicu tej slobody toho človeka, pretože ako vravím, tam ho my na nič nenalákame, on celý čas slobodne sa rozhoduje buď podporovať tú prácu združenia, alebo nie a kedykoľvek to môže aj prerušiť alebo stopnúť.
Taký začiatok toho fundraisingu, teda face-to-faceového fundraisingu už bol vlastne pred obdobím korony, ale naplno sme ho vlastne rozbehli na ČSOB Bratislava maratóne, niekedy na jar, to ano. Bolo kedy v apríli si myslím.
Uh-huh. 1. apríla.
A ty si vlastne vtedy tiež bol v stánku a chodievaš ešte stále do stánkov?
Áno, chodievam, priznávam.
Ako správny manažér.
Ako správny manažér som aj medzi svojimi brigádnikmi alebo fundraisermi, ako ich voláme. A áno, je to veľakrát potrebné a myslím si, že aby som aj vedel nejakým spôsobom, o čom to je, lebo nie je to ľahká práca. Koniec koncov aj preto vždy hľadáme ako keby naozaj takých schopných ľudí, pretože príjmať to, že z tých 10 ľudí ťa možno polovica, niekedy aj viac, nejakým spôsobom odmietne, tak je ťažké niekedy. A na druhej strane je to úplne v podstate normálne a je to presne o tom, že každý má právo povedať, že nie, že sa ponáhla, alebo teda nechce ísť do toho rozhovoru a my to absolútne musíme rešpektovať aj chceme. Takže aby som to vedel celé nejakým spôsobom aj ja precítiť, aké to je, tak chodívam aj ja a okrem toho, že niekedy aj treba doplniť ten tím priamo na tých stanovištiach, lebo niekto vypadne a podobne, tak si myslím, že to potrebujem aj na to, aby som ich vedel nejak na to školiť a zlepšovať vlastne tú ich komunikáciu a ich nejak viesť tom.
Ako dlho povedzme je jeden výjazd, nemyslím teraz rozhovor, ale tak
šichta.
Okay, aká dlhá je jedna šichta? Lebo ja poviem pravdu, že moja Sára, 16-ročná, chcela brigádu, hej, a išla, že mami, ja budem rozdávať letáky v shoppingu. A dohodla si robotu na týždeň pred Vianocami. A po prvom dni povedala, že ona to už nedáva. Že to proste nedá. A to tam bola 5 hodín a koniec. Ako dlho to trvá, aby to bolo také akurát?
My sme vychádzali z nejakých podobných projektov v zahraničí, plus sme si to nejak sami zvážili a vyšlo nám, že také 4 hodiny, že to je taký čas, čo ten brigádnik, čo ten fundraiser dokáže ako keby toto robiť, dokáže komunikovať naplno, dokáže byť nadchnutý, ale dlhšie už je to potom náročné. A tak sme aj nastavili tie služby, tie šichty, takže brigádujú fundraisery 4 hodiny a 4 hodiny trvá takéto stanovište. Niekedy je to 8 s tým, že sa striedajú. A možno je dôležité povedať, že sú vždy v dvojiciach, pretože akokoľvek je to taká ako keby psychická podpora
áno,
pre nich.
Super.
A ešte by som ale chcel doplniť, keď som hovoril o tých nejakých negatívnych reakciách, alebo možno o tom, že veľa ľudí ako keby na to nemá čas, čo je pochopiteľné, tak z tých rozhovorov, ktoré prebehnú, tak tam je zase úplne drvivá väčšina veľmi dobrých a keď už ako keby niekto sa pristaví, tak tá samotná misia a tá samotná myšlienka toho zdravotného clowningu je veľmi dobrá na odkomunikovanie a naši brigadníci fundraiseri sú tam veľmi dobrí a tie rozhovory sú už fajn. Čiže veľakrát takéto náročné v tom ako keby nejakom nezaujme sa vyvažuje práve tým, že v tých rozhovoroch práve ide tá dobrá, jak sa praví, energia. Z toho oni potom čerpajú, lebo naozaj rozprávať o zdravotnom clowningu je podľa mňa skvelé, aj keď je to ťažká téma možno, ale má to veľký zmysel, keď opodstatnenie a to ako keby cítia aj tí ľudia. Čiže už potom ten samotný rozhovor je veľakrát veľmi dobíjajúci, príjemný.
Áno. Ty vlastne nielen, že chodíš takto do stánkov, ale rozprávaš ľuďom aj o iných veciach v Bratislave, takže ty celkom rád rozprávaš. Asi
veď, ale práve to som ja, že kedy to vlastne všetko stíha, lebo teda no. Je na oddelení, chodí sem do domčeka, teraz chodí po tých stánkoch doplňať, školiť, zlepšovať komunikáciu s jeho fundraisermi a do toho vlastne ešte je náš Ríško ešte k tomu aj sprievodca.
Áno, potvrdzujem.
No, kedy spíš?
Akože nie, je to zase až tak časovo náročné. Keď to tak vidím na kolegyniach, ktoré majú 3 deti a tú rodinu, tak ja v podstate som král času a mám ho strašne veľa oproti ním, že naozaj v tomto možno mám ten priestor, že som si stihol spraviť za minulý rok aj sprievodcovský kurz.
A sprievodcovský kurz v rámci Bratislavy alebo nejaký taký akože všeobecný? Alebo...
Tie kurzy sú rôzne, aj keď sú všetky ukončené jednou certifikáciou, ale tento, ktorý som ja chodil, tak ten bol vyslovene zameraný na Bratislavu.
Uh-huh.
Myslím, že je to jediný, ktorý je zameraný na Bratislavu. Relatívne už kurz s takou dlhšou tradíciou, už z 50. rokov minulého storočia, takže aj sa tak hrdia, že ten kurz je kvalitný. A teda musím potvrdiť, že naozaj bol dlhý, alebo veľmi dobrý a veľmi intenzívny. Takže áno, úspešne sa mi ho podarilo ukončiť a bola to teda jazda.
Sú to väčšinou turisti, ktorých sprevádzaš, alebo aj vyslovene Slováci si žiadajú takúto sprievodnú aktivitu?
Je to rôzne. Samozrejme, najviac sa sprevádzajú turisti, zahraniční turisti, ale robia sa rôzne prehliadky. Veľmi často chodia školy do Bratislavy z celého Slovenska na nejakú prehliadku, lebo tá Bratislava zažila veľa z tých dejín Slovenska, veľa aj z tých významných okamihov sa nejak udialo v Bratislave, takže myslím si, že je to zaujímavé pre každého Slováka a teda určite aj turistu zo zahraničia poznať nejak toto mesto. Ja sa musím priznať, že ešte som naplno nerozbehol samotné sprevádzanie, že zatiaľ v podstate nejakým spôsobom sa od toho dostávam, keď sa to tak dá povedať, tým, že naozaj len teraz som nejak ukončil nedávno tie skúšky, ale napriek tomu už pár tých prehliadok mám za sebou a zatiaľ ma to veľmi baví, že je to skvelá
ty
práca.
Ty si príliš skromný. Tu v Bratislave tráviš čas už nejakú dobu, hej?
Si z Bratislavy?
Áno, som.
No, takže v podstate od narodenia. Je niečo, čo ťa prekvapilo pri tom kurze, že wow, toto je teda...
Toto som nevedel?
Pecka.
Aha.
Môžem povedať nejaké také zaujímavosti, ale možno by som ešte len predtým jednou vetou, že bolo pre mňa až neuveriteľné, koľko vecí o Bratislave som nevedel. Uh-huh. Na to, že som tu vlastne vyrastal.
Uh-huh.
A myslím si, že nie som sám, že mnohí Bratislavčania vôbec nepoznajú Bratislavu.
Súhlasím.
Je to asi aj škoda, ale tak možno pozbudzujem všetkých, dá sa ju spoznávať a dá sa ísť aj na prehľadky slovenčine. A možno také, že čo mi napadlo aj v súvislosti s červeným nosom, tak by som spomenul jedného Bratislavčana, takého známejšieho, a to bol takzvaný Schöne Nazi. A spomínam ho preto, pretože tento Schöne Nazi, tak on má za sebou taký pohnutý osud, ale spája sa s ním v podstate to, že on celý život mal taký sen a to je práve, že šírenie dobrej nálady a smiechu v uliciach Bratislavy, čo sa mu nakoniec aj podarilo. A to mi veľmi pripomína vôbec naše poslanie ako organizácie, že v podstate sa to stretáva v tom šírení toho smiechu a nejakého humoru a dobrej nálady. Dokonca jeho starý otec bol cirkusový klaun a celý život chcel byť aj on klaunom,
mm-hmm.
aj keď v tej dobe nie ešte zdravotným, ale teda cirkusovým. Ale nikdy sa mu to nepodarilo. Mal, ako vravím, taký ťažký osud. On v podstate ostal bez rodičov, jeho brat mal mozgovú obrnu a podobne. Ale dostal sa k takému lodnému kufru po jednom šlachticovi, kde našiel frák, cylinder, paličku a rozhodol sa, že bude šíriť tú radosť a smiech v uliciach Bratislavy tak, že bude práve oblečený v takýchto noblesných šatách a teda takmer celé dni chodil po Bratislave a zdravil všetky dámy slečny v troch jazykoch, ruky boskávam. A v podstate Bratislavčania ho milovali práve preto, že napriek tomu, že bol čudák, tak ako keby im vždy spravil ten krajší deň a oproti iným rôznym takýmto týpkom v meste, tak jeho mali veľmi radi, všade ho vždy pozývali a ako keby sa o neho tá Bratislava starala, že ho naozaj prijali a on miloval Bratislavu, Bratislavčanov a oni jeho a vlastne...
A on žil v akých rokoch?
On sa narodil na konci 19. storočia, 1897 a vlastne žil 70 rokov až do 1967. Čiže mnohí, ešte moja babka, moja stará mama, aj mnohí Bratislavčania si ho akože vyslovene pamätajú z tých ulic, ako chodil s týma zákuskami a zdravil všetky.
Preto je tá socha urobená aj pri tej cukrárni. Hej.
Áno, on chodil často do tej cukrárne, ktorá je v starom meste, to kafe Majer slávne, takže preto aj pred ňou je tá socha. Je presne tak.
Wow.
Čo ťa ešte tak najviac ako keby zaujalo? Ty väčšinou, keď robíš tú prehliadku, alebo keď to budeš robiť, tak to chodíte len po starom meste, alebo idete akože aj ďalej?
Tie okruhy sú rôzne. Áno, to typické je staré mesto, kde sa prejde v podstate nejakou celou históriou tej Bratislavy, väčšinou tak za 2 hodiny, ale robí sa množstvo tematických prehliadok, určených pre rôzne skupiny alebo pre deti, na rôzne témy, či už z histórie, alebo potom aj nejaké také tie vzdelávacie témy v rámci školstva, možno nejaké že národné obrodenie naše a podobne. Čiže robí sa naozaj množstvo akcií. Korunou korunovačné slávnosti a podobne. Tá história, tie možnosti sú naozaj bohaté. V podstate na tom kurze som si uvedomil, že dvojhodinová prehliadka po Bratislave je úplný zlomok toho, čo sa o nej dá povedať a mohli by ste chodiť na takéto prehliadky na 10-20 takýchto prehliadok a stále by ste mali o čo o Bratislave hovoriť. Teda verím, že aj o iných miestach, ale teda naozaj, že je z čoho čerpať a je sa čo dozvedieť a na čím čudovať alebo na čím zamyslieť.
Ja si pamätám jednu takúto pikošku, ktorú ale teraz neviem, že či poviem pravdu, veď ty ma opravíš, keď nie, že pri Bibiane, keď ideš smerom dole, je taká brána, kde je taká kamenná ako keby socha. Že to postavil nejaký žiarlivý manžel svojej žene, aby ju sledoval. Hovorí. Legenda hovorí.
Hej, no, že je, tá socha či... tam skutočne je. To je ako to je pravda. Volá sa Bratislavský posmievačík. Pri nej je inak perfektná zmrzlina. Taký tajný tip tu dávam, že tam nie sú ľudia, takže odporúčam ísť práve pri túto sošku na zmrzku. Áno, no tak volá sa Bratislavský posmievačík. Tých legend, ako vznikol, je viacej. A jedna vraví, aj to určite nepoviem úplne presne, pretože má množstvo obmien, že išlo o v podstate dvoch sokov v láske, pričom práve ten, ktorý vyhral v tomto súboji o ruku dnešnej dámy, tak dal susedovi postaviť sochu posmievačika, aby sa mu tak do konca života celý čas, tak ten posmievačik tam bude posmieval, že teda on nad ním vyhral o tú slečnu ten súboj.
Máš ešte takúto nejakú pikošku, že ja neviem, okolo možno domu svätého Martina je niečo také, alebo...
Na hlavnom námestí, alebo niekde.
Bratislava ich má veľa, samozrejme, ako každé mesto. No, napadá mi možno taká zaujímavosť, také bratislavské číslo je 85 metrov, a to kvôli tomu, že to je výška teda toho domu svätého Martina. Je to aj výška mostu SMP, na ktorom je takáto známa reštaurácia, ľudovo nazvaná UFO. Uh-huh. A je to aj takisto hĺbka studne na Bratislavskom hrade. Trojica nejakých mier, ktoré majú číslo 85 metrov v Bratislave.
To je ale úplná zhoda okolností, hej?
No, to je taká zhoda okolností, ale tak už to tak nejak je, tak my to tak vravíme, že to je také bratislavská výška. Bratislavské číslo.
Áno.
Podľa mňa veľmi málo ľudí, ktorí sa teda o to nejak špeciálne nezaujímajú, vedia o Bratislavskom hrade.
Uh-huh.
Ja som si minula, keď som tak išla okolo cesty most, uvedomila, že ja vlastne o ňom ani veľmi veľa neviem.
Áno.
Ja si myslím, že viem jednu. Môžem povedať, jasne, že je pravda, že Bratislavský hrad pôvodne nemal vežičky?
Áno, máš pravdu. A že Bratislavský hrad, čo málo kto vie, tak má reálne iba jednu vežu. A presne ako si povedal, tie zvyšné tri sú vežičky, ktoré sú doplnené len kvôli tomu, aby presne, že doplňali tú jednu reálnu vežu. Možno k nej tiež takú pikošku, že volá sa korunná veža, tá, ktorá je od základov veža.
Uh-huh.
A volá sa korunná preto, pretože Bratislava bola dlhé obdobie korunovačným mestom a práve v tejto veži bola ukrytá kráľovská korunovačná svätoštefanská koruna.
To je ktorá z tých štyroch?
To je tá, keď ideš kvázi od parlamentu, tú viedenskou bránou, tak je to v podstate tá hneď prvá, pri ktorú prídeš z tej ako keby západnej strany vstupu. A určite, keď budete na hrade a pozriete sa na ten hrad, tak budete vidieť, že aha, že toto je veža, že si to budete vedieť rozlíšiť a tie zvyšne sú len také doplnky
a vežičky. Trapy.
Aby to vizuálne akože dobre
vyzeralo. Aby sme mali taký štvor vežičkový hrad. Aha. Originálny.
A teraz, jak tam vznikajú tie
štvrte.
Developerská?
Áno, tam historicky boli štvrte s rovnakými názvami, teda Vidrica vedľa Cukermandel, ale dlhé obdobie to tam bolo bez nejakej zástavby, no a teraz tam vzniká developerský projekt. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale tak vieríme minimálne v to, že to prepojí ako keby zvyšnú časť toho mesta s tým hradným kopcom a že to centrum sa nejakým spôsobom trošku ako keby tak rozšíri, alebo minimálne Bratislavčania, teda turisti budú mať ďalšie nejaké nové ulice, štvrte.
Možno tam vznikne lanovka na hrad.
A mala by tam vzniknúť lanovka na hrad. Sľubujú, že tam vznikne lanovka.
Ja som to úplne trepol.
Má tam vzniknúť presne taká malá lanovka na ten hradný kopec. Je to už aj v nejakých vizualizáciách, čiže také prísľubné.
Oh.
Hej, no uvidíme, ale tak ak áno, tak to bude samozrejme skvelé.
To bude super,
aj pre
no?
turistov, aj pre hocikoho v podstate. Hej.
V Čechách veľa miest to má presne tak, že kúpiš si listok na električku ako keby a v rámci toho ti platí aj tá. V niektorých mestách sú to zubačky, v niektorých sú to naozaj želanovky a ty prídeš, štikneš listok, ideš ďalej, že je to super, tak by to bolo super aj tu. Len sa obávam, že dopravnému podniku to patriť nebude.
To bude rýchlejšie, jak diaľnica do Košíc.
keby sme chceli ísť na prehliadku k tebe, ako sa k tebe vieme dostať?
Dobrá otázka, ďakujem, ale zatiaľ popravde nemám spravený nejaký oficiálny profil alebo stránku. Ono tým, že ten kurz v podstate je taký čerstvý, tak ako keby naozaj ja sa v tom ešte nejakým spôsobom oťukávam, jak sa vraví, ale časom verím, že budem, že po zadaní do Google môjho mena Prehliadka Bratislavy, tak vám to vypluje, jak sa vraví, nejakú stránku alebo nejaký odkaz, že kde ma môžete kontaktovať.
No tak šup, založiť všetky možné profily, aby si to rozbehol naplno, lebo minimálne ja som sa nažhavil.
Ďakujem ti, Ríško, veľmi pekne za rozhovor. Nech rýchlo rozbehneš svoju aj sprievodcovskú kariéru.
Nech ťa ďalej baví vzdelávať nových fundraiserov.
A nech sa ti darí. Je ešte niečo, čo by si chcel povedať, bez čoho nemôžeš odísť.
Tvoje posledné slova.
Asi len, že ďakujem vám obom. Dúfam teda, že sa bude dariť fundraisingu face to face, ale aj červenému nosu celkovo a teda, že zdravotní klauni sú super, fandím vás, milujem vás.
A... fandím vás.
Daj mi ťa
fandíme. Skúsil by si povedať niečo iné.
Presne, tak.
Toto je možno odkaz, ktorý chcem povedať za mňa, že podľa mňa je to absolútne skvelé a potrebné, čo robíte, takže super. Ďakujem vám všetkým.
Ďakujeme. No my ti ďakujeme, že si s nami strávil tento čas.
My sa počujeme o 2 týždne.
Určite, na to sa môžete spoľahnúť. Čaute.
Ahoj. Čaute.